Český rozhlas uvádí pořad Polozapomenutý myslitel J.L.F. Portrét významného filozofa, sociologa a prvního poválečného rektora Univerzity Palackého Josefa Ludvíka Fischera. Jak by se J.L. Fischer představil současnému posluchači?
On přesně toto řešil vlastně potom v 60. letech, kdy se znovu uvažovalo, že by vyšly jeho paměti, které nakonec jsme vydali až před několika málo lety v Torstu, a byl to editorský oříšek je vydat.
Hovoří dcera J.L.F., básnířka a prozaička Silva Fischerová.
A on tam s těmi redaktory si korespondoval, jak oni budou číst mý paměti, když vůbec nevědí, kdo jsem, protože ten minulý režim ho natolik zneviditelnil a znepřítomnil, že prostě se jevil osobou neznámou, a tam si rovnou jak si napsal tu odpověď, no jediný způsob, jak já bych se jí měl představit, je svými pracemi. On by asi považoval za své dílo opravdu zásadní Krizi demokracie, i to opakovaně říkal, vracel se k ní, jak tedy z hlediska toho, jak to dílo psal, jak tomu dospěl, tak potom z hlediska nějaké jaksi metakritiky, kdy se po letech zase k tomu dílu vztáhnul. Takže Krize demokracie z roku 1933 by považoval za dílo asi své nejdůležitější, ale kromě toho je tady řada dalších filozofických děl, studií. K té krizi si připravoval cestu knihou Základy poznání, kde vlastně on to jako tam píše v pamětech, že to psal pro spásu své duše. Protože se potřeboval v tom nějak jako vybabrat a zjistit, najít nějakou pevnou půdu, jak postupovat dál. Takže to byl takový první krok, a pak ten druhý krok byla Krize demokracie, a pak samozřejmě následoval další díla po válce a po té vynucené pauze, tak v 60. letech, a některá díla jsme z pozůstalosti publikovali vlastně v tom výboru z díla Římská dvě úplně poprvé. Tak otec se narodil dobrodružně v Praze, v Lipové ulici, jak píše v pamětech, v domě u Esculapa. Já jsem si tam zašla, tak Esculapa tam nikde nevidím, a nějak jsem dohledala prostě jeden ten dům, který je, to je skutečně pikanterie, protože v té ulici Lipové, když se dál do Viničné, kde učíval Einstein, tak tam je na levém rohu hospoda, ta se jmenuje Uterus, což znamená děloha, takže je to skutečně úžasný. On se nicméně narodil jako nemanželské dítě. A to byl ten důvod, proč asi se narodil tady v Praze, protože rodiče, speciálně maminka, tedy pocházela z Třeboně, a pač prostě nebylo možno, aby vešli rodiče do stavu manželského, neboť otec byl teprve myslivecký adjunkt, byl to mládenec, sloužil u Schwarzenbergu, a tam byla taková regule, že adjunkti se nemohli ženit. Takže on musel posléze teprve jaksi dospět do toho životního jaksi období, že se mohlo ženit, ale to nebylo nejprve, to znamená, že babička porodila zde v Lipové ulici, a teď pozor na věc, oni ji odlifrovali někam do Lvova k příbuzným, a otec vyrůstal u Chůvy, byl tu v Lipové ulici 2 roky, než tedy jeho děd Ludvík Martinků, což byl stavitel v Třeboni, který se vypracoval jakoby svým úsilím jako spolíra, který přidával na stavbách. Tak ten se sebral a přijel si pro toho dvouletýho Pepička Martinku, jak měl tehdy ještě v rodném listě, a chodil tam s ním po tom třeboňským korzu, tam byly ty paničky, a všem tam říkal, a to je Pepiček Martinku, můj vnuk. Ale ten obrat k filozofii, abych se vrátila k vaší otázce, na to zase sám vzpomíná, že to se v takovým tom posledním určení nebo v tom zásadním určení odehrálo během první světové války, když jezdíval z té jedné štace domů a naspátek. A měl takovou bedničku jako cestovní na to cestování vlakem po rakousko-uherských jaksi trasách. No a tam měl čím dál tím víc filozofie, zejména Platona. A tam se odehrál jeho obrat k filozofii, protože on nejprve zde studoval na tehdy ještě Karlu Ferdinandově univerzitě českou literaturu. Takže on vlastně chtěl být profesorem české literatury zde na univerzitě. A to se změnilo v průběhu těch válečných let, a pak už ten příklon nikdy nebyl zásadně změněn, prostě k němu došlo a tím to bylo dáno.
Po válce on měl pocit, že promeškal hrozně moc času,
A tím, jak se úplně nemohl soustředit na to studium a těmi válečnými lety, takže se snažil co nejdříve dostudovat tu filozofii, což dostudoval. A pak samozřejmě otázka, co dál. On přispíval do různých periodik, ale potřeboval nějakou úživu a to je zajímavé, že se živil tady vedle v Klementýnu v Národní knihovně jako knihovník. A to nevíme, co by bylo dál, kdyby nenapsal, to bylo po atentátu na Rašína, úvodník, tuším, do Československých novin, ten se jmenoval příznačně Atentát a v tom úvodníku přirozeně nikterak neschvaloval takové akty, jako je atentát na jakoukoliv politickou personu. Leč tam napsal, že musíme se ptát, co vlastně k takovému zoufalému aktu vedlo a hovořil tam, respektive psal tam kriticky o Rašínově fiskální politice. No a už to stačilo na to, aby státní zaměstnanec, protože on byl státní zaměstnanec, byl, jak on to vždycky říkal, za trest přeložen prostě z hlavního města do Olomouce. A on se tomu dlouho bránil, sepisoval nějaké stížnosti a tak podobně, platil si ještě dlouho být tady ve Vlašské ulici. No a pak tedy skutečně to akceptoval, přesunul se do Olomouce a tedy zase do té knihovny a poté se rozhodl spojit další svůj vědecký život s Brněnskou univerzitou, kterou bral jako mladou, tady mladá fakulta filozofická relativně. Otec se byl jaksi pověřen, myslím, že ministrem školství, tím, aby se chopil prací na obnovení univerzity v Olomouci. Pro ně to musela být v Olomouci obrovská událost, protože když to vláda odsouhlasila, tak oni na to vzpomínají, tak zvonili po Olomouci, po celém městě zvonili zvony, jako, protože to prostě bylo něco obrovského. No a otec, domnívám se, s celou svou vervou, energií pověstnou se chopil tady toho úkolu a chtěl vybudovat, na což sám vzpomíná, takže tady máme jeho vlastní slova. Prostě chtěl, aby z Olomouce vznikla prostě malá, ale elitní univerzita. A protože se znal s řadou kapacit, tak se vždycky snažil dostat tam ty nejlepší lidi. Měl právě, což souvisí s těmi jeho studiemi z těch válečných let, to znamená indická, čínská kultura. Takže se tam snažil natáhnout Lesného, Průška. To byly nejlepší kapacity tady. Ano. Zase na poli estetiky svěřil tu stolici Bohumilu Marokalousovi alias Jonovi. Myslím si, že dál do toho všechno. A taky si myslím, že na té univerzitě to bylo vidět a přirozeně všichni si dokážeme spočítat, že i kdyby nebylo tohoto mezidobí, tak minimálně po roce 89 by tam nějaká univerzita vznikla, stejně jako vznikla v Opavě nebo jinde. Ale domnívám se, že to, že už tady bylo to svobodné mezidobí, tedy po únoru 48, zase celý ten, ty proměny univerzity byly dosti tristní, což je přirozeně dokumentováno, na to je archiv té univerzity, ale i přes tedy ty mnohdy dost smutné proměny, tak ta pozice byla potom podstatně jiná, než kdyby se začínalo na Zelené louce. Pak byl prorektor a pak už jenom profesor s tím, že ho odstavili i od výuky, aby nemohl chybně pedagogicky působit na mládež. Dokonce jsou dochovány posudky tehdejších studentů, z nichž někteří potom skončili jako renomovaní profesoři na jeho osobu. A některé ty posudky jsou skutečně jaksi výpady plné nenávisti. Až je to, víte, je to jako hrozný čtení, protože tady máte ty 50. roky před sebou na dlani a tam prostě nějaký s odpuštěním Niemand, který přijde z výroby, který přečet dva výtahy marxismu-leninismu, tam posuzuje, a to je jedno, že to bylo teď, ale prostě posuzuje tam prostě mimořádně vzdělaného člověka na základě svých parametrů, což je teda příšerný. Samozřejmě on nesl hrozně těžce, a to i psal, že byl odstaven. Takže ta leta přirozeně nebyla úplně bez nějakých plodů, ale on sám Viole říkal, že je pedagogický typ a že potřebuje mít ty studenty, že když je s nimi, takže slyší filozofické problémy růst jako trávu, ale v těch hubených letech bez studentů mu to šlo prostě stuha. On byl členem KSČ, myslím, několikrát, ale tady tam ta evidence je poněkud rozporuplná, jestli dvakrát nebo třikrát. Tam popisuje velmi barvitě pamětech schůzky nějaké té buňky KSČ v Bristolu, což je hospoda, která tam na břehu Moravy stojí dodnes. Mně tam přišlo, já nevím, asi 7 lidí, 2 děti a pes, jako to bylo všecko a tak dále. No, tak on tam píše velmi kriticky na adresu sovětských bolševických nedemokratických praktik. Byl levičák, vždycky prostě byl, celý život, ale demokratický. A to samozřejmě pro něho představoval kardinální problém ve všech letech, ve 20., ve 30. i potom. No, protože režim, jak jsme ho znali, spjatý s marxismem, s bolševismem, s komunismem, prostě nebyl demokratický. Takže on musel vždycky narazit. A narážel. Věci se odehrály tak, jak se odehrály a určitě samozřejmě, kdyby žil dále, tak jsme prostě mohli vést jiné hovory, byly by další prožitky a tak dále, a tak dále. To by samozřejmě bylo, tak asi nebudu se užírat nad tím, že prostě nebylo, protože bych se nikam nedostala. No. A ještě ráda vzpomínám na to, jak nám vyprávěl pohádky, protože on nám prostě vyprávěl svý pohádky, který si vymyslel, což si myslím, že každý rodič nedělá. A on byl takový ten otec, co jakoby hodně pracoval. Nechci říct, že pořád pracoval, opravdu hodně pracoval. Na druhou stranu uměl aspoň trochu odpočívat, takže takovouhle vzpomínku my jsme pak měli dlouho, pár těch pohárek nahraných, takže já si to pamatuju ještě z toho pásku, jak nám to hrálo doma.
Právě jsme slyšeli nejprve pohádku, kterou vypravovala Silva Fischerová. A potom jsme slyšeli pohádku, kterou přečítala Soňa Fischerová. A potom jsme slyšeli zatroubení. To měly být slavnostní fanfáry, kterými Soňa Fischerová ohlašovala, že budete slyšet teď ta hlas jejich tatínka. Jejich tatínek se jmenuje Josef Ludvík Fischer a to jsou jeho dcerky a pak ještě mají maminku a ta se jmenuje Jarmila.